la trecutul meu, n-am nimic de ascuns, n-am nimic ca să reușesc. Dar probabil sunt foarte rare astfel de momente. Probabil ne trezim mai târziu, probabil fiecare dintre noi avem micile sau marile noastre înfrângeri în trecutul nostru. Dar sângele lui Iisus Hristos ne iartă de orice păcat. Trecutul poate să devină altă neamă, ce a fost, a fost. Dar după ce am căpătat iertarea, este important să avem curajul să începem o viață nouă. Nu putem doar să ne cerem iertare, să ne cerem iertare, să ne cerem iertare. Ne cerem iertare, ne spune Epistola de către Romani, pentru a putea trăi în ascultare. Din punctul ăsta de vedere, dacă a fost înfrângeri, țin de trecut. Sângele lui Iisus Hristos le acoperă. Nu voi mai aduce aminte de fără de legile lor. Trecutul este alb ca neaua. Prezentul prinde putere. Viitorul prinde slavă. Dar este important să schimb și viața. Haideți să trecem în următorul. Vreau să insist mai mult, dar voi insista cât mă va călăuzi Duhul. Pentru că mă uit și la ceas și vreau să fie și sesiunea de întrebări. Alegerea partenerului. Mulți mă întreabă, ai citit cartea aia, ai citit cartea aia, ai citit cartea aia. Mă refer poate din acest domeniu. Unele le-am răsfoit, majoritatea nu le-am citit. Așa a fost stilul meu. Mi-a plăcut ca în primul rând să mă uit în Scriptură. Problema este că îmi lua așa de mult timp și mi-a așa acum să mă uit în Scriptură, să epuizez subiectul. În schimb, am prea puțin timp pentru alte cărți. Asta nu înseamnă că nu voi încerca timp să-l citesc, pentru că nu vreau să desprețuiesc prorociile și cred că Dumnezeu poate să vorbească și prin ele și să-mi descopere lucruri noi. Și este foarte important să citim cu discernământ cărți scrise de alți autori. În schimb, în ce privește domeniul alegerii, eu am încercat să fac altceva. Am încercat să fac o istorie a alegerilor biblice, să mă uit la fiecare, după care să extrag niște principii pornind de la acestea. Și avem niște modele. Adam și Eva, am vorbit. Dumnezeu vede nevoia? Dumnezeu îl conștientizează pe Adam de această nevoie. Dumnezeu o modelează pe Eva. Dumnezeu face ca Eva să intersecteze cu Adam. Face ca lui Adam să-i placă, să-i vadă compatibilitatea și Adam să o aleagă. Este un prim model al alegerii. Dar am insistat asupra lui și nu voi mai insista. Oare Scriptura ne mai vorbește despre alegeri? Isaac și Rebecca. Am vorbit puțin despre el. Geneza capitolul 24. Isaac avea vreo 40 de ani și Dumnezeu îi promisese: din tine va fi un neam mare. Avram spune: nu cumva să iei fiului meu o nevastă din fetele Canaanului. Este așa de apreciată, este așa de apreciată răbdarea lui Isaac. La o vârstă așa de înaintat, el alege să rămână singur. Chiar dacă avea chiar o poruncă din partea lui Dumnezeu, deci el nu putea să rămână celibatal. Din el trebuia să dezvolte o națiune întreagă. El avea chiar porunca: cândva te vei căsători, Isaac, nu ești celibatar. Dacă Dumnezeu i-a spus lui Ieremia, nu-ți lua nevastă, lui Isaac i-a zis să ție nevastă, caut-o. Dar până la 40 de ani, Isaac nu se căsătorește. De ce? Fetele Canaanului aparțineau lumii întunericului. Nu. Dumnezeu nu vrea. Mai aștept. Nu mi se potrivesc. Nu-mi pot fi un ajutor potrivit. Ce este interesant că Geneza capitolul 24 aparține din secțiunea din Geneza care se intitulează Creionarea credinței mântuitoare. Și așa se termină această secțiune, capitolul 24. Și în capitolul 24 descoperi că credința mântuitoare are o caracteristică esențială. Conlucrează cu Dumnezeu în găsirea ajutorului potrivit. Credința mântuitoare este credința care știe cât de prețioasă este relația cu Dumnezeu, înțelege cât de importantă este alegerea unui partener și înțelege că scopul partenerului sau un scop al relației este ca vasul respectiv sau vasul celălalt să vegheze asupra relației tale cu Dumnezeu. Și atunci nu te poți juca cu această alegere. Aștept și 40 de ani. Chiar dacă ai porunca lui Dumnezeu să te căsătorești, ca nu cumva să o dai în bară. Isaac trece printr-o traumă emoțională, suferește de atracția frumuseții fizice, dar din tot tabloul respectiv, robul a fost trimis cu un mandat, cu mandatul care siguranță i s-a tirat de cort și când a venit și a povestit, el a luat întâi aminte la ce a spus robul și apoi s-a dus și a văzut-o pe Rebecca. Dar sunt acolo câteva lucruri foarte frumoase. Robul respectiv vrea să urmărească călăuzirea lui Dumnezeu și el are o convingere. Doamne, călăuzește-mă Tu spre aceea pe care ai rânduit-o Tu în bunătatea Ta pentru robul Tău Isaac. El are convingerea că dacă Dumnezeu i-a dat porunca lui Isaac să căsătorească, Dumnezeu care îi vrea binele a pregătit pe cineva care să fie un ajutor potrivit lui, care să-i se potrivească lui Isaac, care să fie o fată credincioasă, care să vegheze asupra credinței lui și împreună să fie un model. El are această convingere. Nu merge de capul lui, nu se bazează pe descernământul lui, ci îl implică pe Dumnezeu și pune un semn. Acum, știți care este semnul? Fă ca celia care îi vei spune, dă-mi să beau. Și va zice, voi da și cămilor tale și avea multe, știți că dă o cămilă? Când întrebam oare ce mușchi avea Rebecca de a reuși să hrănească toată turma respectivă. Dar semnul pe care el îl pune, și aici e un aspect foarte important, vizează în primul rând ce? Caracterul. El ar putea să pună un semn de genul, fă ca celia care îi voi spune, dă-mi să beau. Și va spune, îți dau să beau și apoi se va întoarce privirea spre cer și va zice ce frumos e cerul, ea să fie respectivă. Putea să pună și semnul ăsta, dar semnul pe care ea îl pune, îl vizează caracterul. Tu ca fată să te oferi să faci o asemenea slujire, înseamnă că ești o fată de caracter. Și sunt mai multe aspecte, să fii gata să-ți părăsești familia, să mergi pentru necunoscut doar pentru că ai auzit că el, deși este bogat, s-ar putea căsători cu oricine din fetele Cananului, pentru a nu se căsători cu o fată necredincioasă, a așteptat 40 de ani și caută la celălalt capăt al pământului o fată care să fie credincioasă. Când Rebecca aude lucrul acesta, zice, da, mă duc. Toate aceste semne dovedesc că este o fată credincioasă, că este o fată de caracter și este și călăuzirea specifică din partea lui Dumnezeu. Și ea se duce, Isaac descoperă caracterul, îi și place, merg și Isaac este mângâiat, spune textul, prin aceasta, de moartea mamei sale, care dacă calculați, fusese acum 3 ani în urmă. Și dacă fusese acum 3 ani și el încă era marcat de moartea mamei sale, înseamnă că trauma emoțională era reală și toată interpretarea mea cu sensibilitatea emoțională lui Isaac are un temei. Aceasta este povestea lui Isaac din Geneza, capitolul 24, interesat de caracter, călăuzirea specifică, pericolul ca sensibilitatea emoțională și atracția fizică să umbrească criteriul caracterului, pe de o parte. Iar pe de altă parte, așteptarea lui Isaac, care este un exemplu pentru noi. Oare mai este o răspuns despre Isaac? Iacov și Rahela, nu voi insista, voi vorbi, dar cartea Geneza ne pune cele două modele opuse. Isaac, interesat de cineva care să vegheze asupra credinței lui, preocupat de caracter în primul rând. Iacov, dominat de atracția fizică și de atracția sentimentală, oarbă, muncind 7 ani pentru un idol, care în loc să vegheze asupra credinței lui sau să transforme necredința în credință, că nu prea avea credință, aduce idolatria în casa lui. Și comparând cele două modele, învățăm câteva lucruri. Iacov nu-l implică pe Dumnezeu în alegere. Robul se roagă, robul zice, Doamne, călăuzește-mă Tu. Iacov se duce. El are încredere în discernământul său. El știe pe cine să aleg. Eu am atâta experiență. Cum? Oare nu voi ști să mă descurc? Spune el, probabil, în mintea lui. Să spun altă dată. Pune următorul punct. Otniel și Axa. Suntem în cartea Iosua. Și Caleb spune, băiatul, bărbatul care va cuceri cetatea Hebronului, nu parcă era cetatea Hebronului, care va cuceri cetatea Hebronului plină de fiii lui Anac, drept răsplată, îi voi da pe fica mea Ax. Odmiel face un pas înainte, chiar dacă era o cerată de temut, plină de fiul lui Anak, pe lângă fiul lui Anak, el era ca o lăcustă, se duce, biruiește. Axa asta, când se căsătorește cu Odmiel, devine un model pentru generația lor și dacă tu uiți în cartea judecător, ei sunt un model într-un context în care toate celelalte căsătorii s-au dus de râpă și majoritatea bărbaților s-au unit cu fetele Canaanului și în mijlocul unui Israel atât de compromis la acest capitol, Axa și Odmiel rămân un model și Odmiel rămâne judecător parcă pentru vreo 40 de ani, având o cifră foarte mare de ani în care este judecător peste Israel sau peste o zonă a Israelului. Este un lucru interesant. Credința Axa. Să accepți lucrul acesta. Pentru Odmiel era mai simplu, nu? Axa, fiica lui Caleb, Caleb avea de o anumită educație. Ba mai mult, Odmiel s-a gândit în felul următor. Axa, prin prestigiu pe care are, pentru că este fiica lui Caleb, s-ar putea gândi la orice băiat. Cu toate astea, ea nu face lucrul acesta, ci ea acceptă propunerea lui Caleb și acceptă, prin credință, ca băiatul care va cuceri cetatea respectivă să fie soțul ei. Și Odmiel se gândește, dacă o fată gândește așa, la acest capitol, înseamnă că ea cu adevărat vrea un băiat care nu doar să simuleze credința în Dumnezeu, ci vrea pe cineva care să demonstreze credința în Dumnezeu și încrederea și maturitatea spirituală prin fapte de credință extraordinare. Și atunci Axa spune, intru în joc, voi fi sigur de credința lui, mă interesează cel mai mult și aspectul frumuseții fizice și sentimentale, care nu este de neglijat. Îl lasă în mâna lui Dumnezeu și cred că Axa s-a rugat înainte, probabil a primit o călăuzire și a zis, intru în jocul acesta. Poate nimeni nu va cuceri cetatea, ci doar va trebui Caleb să o cucerească. Dar dacă este cineva, Doamne, fă să fie cel care va fi pentru mine. Voi ști sigur că se încrede în tine. Și asta caut, cineva care nu doar are mică credință în tine, cineva care are și poate să facă fapte mari de vitejie. Și a intrat în acest joc și a zis, Doamne, știu că Tu m-ai creat. Cum ai creat? Știu că pentru tine este important și aspectul fizic și aspectul sentimental. Cred că Te vei purta de grijă. Vă întrebați unde am scos toate aceste lucruri? Eu cred că le-am scos din cartea Iosa, dacă o studiez mai atent. Următorul tablou. Boaz și Rut. Ieri vorbeam despre faptul că fiecare carte are un rol în Biblie. Nu găseam rolul Cântării Cântărilor. Și multă vreme nu găseam nici rolul cărții Rut. Îmi spun, cred că această carte Rut, pe care iarăși am auzit tot felul de spiritualizări cu prototip, cum era? Naomi, prototipul poporului Israel, care pleacă din țară, se întoarcă în țară și tot felul de lucruri de genul acesta, poate ar avea o însemnătate. Dar dacă deschideți cuvine în cartea Rut, aș vrea să vă spun că această carte Rut a fost scrisă exact pentru a răspunde la această întrebare. Cum să-mi aleg partenerul? Nu știu exact ce semnificație are cartea Rut pentru voi, dar dacă privim mai atent, subiectul cărții Rut este căsătoria dintre Boaz și Rut. Este intervenția suverană a lui Dumnezeu care aduce pe Rut dintr-o țară și întrechitează cu Boaz și ei se cunosc și aleg să fie împreună. Este un verset. În Rut, care spune capitolul 3 cu versetul 10. Eu o să trec doar puțin prin cartea Rut. Vă las pe voi să o studiați mai în detaliu pentru că nu mai avem timp, pentru că vrem să avem și întrebări. Zice așa. Capitolul 3 cu versetul 10. Fii binecuvântată de Domnul, fiică. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri sărași sau bogați. Acum, fiică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Care este fapta din tâi a lui Rut? Sau faptele din tâi a lui Rut? Știți toată povestea? Naomi s-a dus, a avut doi băieți, unul s-a căsătorit cu Rut. alt fiul ei s-a căsătorit cu altă fată, băieții au murit amândoi, Naomi vrea să toarcă în țara Israelului și Rut vrea să meargă și ea în Israel. Și Naomi îi zice, nu veni, și o imploră, nu veni, nu-ți pot oferi niciun viitor, acolo sunt anumite legi, nimeni nu se va căsători cu o moabită, vei rămâne singură toată viața ta, nu-ți pot garanta nimic, rămâi aici, ești încă tânără, aici în cultura ta te poți căsători, nu veni. Și Ruth se ține de Naomi și zice, vin. Chiar cu riscul de a rămâne singură și în contextul respectiv, era cu tot altfel ca o femeie să rămână singură decât în contextul de astăzi. Presiunea socială era mai mare, nesiguranța socială era mai mare. Și cu toate astea, Ruth zice, chiar dacă ar fi să rămân singură, aleg să merg cu Naomi, pentru că vreau să am o soră în credință, am descoperit prin ea pe Dumnezeul cel viu și adevărat, vreau să merg pe acel teritoriu, ca să fiu mai aproape de Domnul și pentru beneficiul relației personale cu Dumnezeu, alege să părăsească cultura de origine, să meargă într-o cultură necunoscută, într-o sărăcie lucie, acceptând riscul de a nu se căsători niciodată. Fapta din tâia lui Rut. Și când ajunge în cetate, este dohărnicie extraordinară și toată cetatea o știe. Această faptă, de pe urmă, mărturisește mai mult pentru tine decât cea din tâi. Care este lucrul la care se uită Boaz? Se uită la credința ei, la caracterul ei, nu doar afirmat, ci dovedit prin fapte concrete. Și este atât de frumos modul în care Dumnezeu o modelează pe Rut. Pe de altă parte, modul în care Dumnezeu îl modelează pe Moab, după care el are pe Boaz, are grijă ca cei doi să intersecteze, dar nu doar să intersecteze, are grijă să creeze contexte astfel încât credința lui Rut să strălucească înaintea lui Boaz și credința lui Boaz să strălucească înaintea lui Rut. După care, ce urmează? Urmează o faptă extraordinară de credința lui Boaz. Versetul 12. Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine. Rămâi noaptea aceasta aici și mâine dacă vă vrea să te răscumpere, bine să te răscumpere. Dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu, viu este Domnul. Culcă-te aici până dimineață. Este extraordinară fapta de credință a lui Boaz. În sfârșit, a zis ca parcă este Adam în grădina Edenului, se uită la Rut și zice, în sfârșit, este cea pe care o doresc, dar trebuie să mai respect un detaliu din lege. Este altcineva care are drept de răscumpărare. Și Boaz este gata să renunțe la Rut, să piardă ceea ce îi se părea extrem de valoros, de dragul de a respecta un detaliu din legea lui Dumnezeu. Nu este fantastică credința și încrederea lui Boaz în Dumnezeu? Și povestea continuă. Și a doua persoană nu vrea să răscumpere. Și Boaz se căsătorește cu Rut. Și Rut ajunge să fie străbunica lui David. Oare de ce a fost scrisă cartea Rut în Biblie? Ca să o spiritualizăm și să transformăm, să facem din Noabi un prototip pentru poporul Israel, care poate fi și asta. Poate când o să cresc în înțelepciune va fi. Dar de ce nu lăsăm textul așa cum este? Este o poveste de dragoste? Este o poveste a două persoane. Vă urez, dacă sunteți preocupați de acest subiect, să studiați cartea Rut. Ce urmează? David și Abigail. Probabil este prin 1 Samuel, capitolul 25. Vă spun pe scurt povestea. Haideți totuși să deschidem. 1 Samuel, capitolul 25. Modalitatea în care David o alege pe Abigail. Știți povestea? Fiind din Vechiul Testament din Samuel, vă spun, pentru că s-ar putea să nu o știm toți, dar vă spun pe scurt. David a protejat turma lui Nabal. Și apoi David era fugărit de Saul și a cerut o mică răsplată, niște hrană pentru el și oamenii lui. Nabal a refuzat și a fost foarte sfidător față de unsul Domnului și l-a bajocorit. Și atunci David a zis, viu este Domnul, că până mâine dimineață voi trece prin sabie pe Nabal și toată casa lui. Și vine Abigail Nanabal și spune în felul următor, în versetul 24, s-a închinat până la pământ înaintea lui David, apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis, eu sunt de vină, robul meu. Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Să nu-și pună, domnul meu, mintea comul acela rău cu Nabal, căci cum este numele, așa este și el, Nabal, nebun. Este numele și el este plin de nebunie. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de domnul meu, eu sunt de vină. Acum, domnul meu, viu este domnul și viu este sufletul tău, că domnul te-a oprit să vezi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrășmașii, cei ce vor răul domnului meu, să fie ca Nabal. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta domnului meu și să se împartă oamenilor care merg după domnul meu. Iartă-te, rog, vina roabei mele, căci domnul va face domnului meu o casă trainică. Iată căci domnul meu poartă războaiele domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și vrea să-ți ia viața, sufletul domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la domnul Dumnezeul tău și să arunce cu praștia sufletul vrășmașilor tăi. Când va face Domnul Dumnezeu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Și când va face domnul bine domnului meu, adu-ți aminte de roaba mea. David, binecuvântat să fie Domnul care te-a trimis înaintea mea, binecuvântată să fie judecata ta, binecuvântată să fii tu că m-ai oprit să vărs sânge nevinovat. După 10 zile, Nabal moare, pedepsit de Domnul, fără să se răzbune David singur și David o cere în căsătorie pe Abigail. Pune următoarea poză. Cum ai veghea dacă e asupra soțului tău dacă ar fi ca Nabal? Un nebun. Nu știu cum de a ajuns Abigail să căsătorească cu Nabal, dar nu vreau să intru în detalii, dar este fantastice două lucruri. Chiar dacă avea un soț de care ai vrea să scapi, în ciuda faptului că soțul ei nu merita, ea merge și îndeplinește rolul de ajutor potrivit și veghează asupra soțului ei. Iar înțelepciunea, modul în care se apropie de David, faptul că are un discernământ mai bun decât David în situația respectivă, David purtat de un entuziasm firesc, ar fi păcătuit, el conștientizează acest lucru printr-o înțelepciune extraordinară. David ar fi zis în mintea lui după aceea, de lucrul acesta am nevoie. Sunt sigur că va veghea asupra mea chiar dacă nu voi merita. Sunt sigur că va veghea asupra mea pentru că are un discernământ spiritual de apreciat. Domnul mi te-a scos în cale. Ce urmează? Cartea Proverbe. Haideți descriem Proverbe 31. În cartea Proverbe se repetă de vreo 3 ori, o nevastă bună este un dar de la Domnul. Să medităm puțin asupra acestui verset, o nevastă bună este un dar de la Domnul. Dacă este un dar de la Domnul, înseamnă că Dumnezeu nu rămâne undeva sus și te lasă pe tine cu înțelepciunea și discernământul tău să alegi. Înseamnă că Dumnezeu se implică în acest domeniu, înseamnă că Dumnezeu modelează acea nevastă bună, te ajută să te intersectezi cu ea, te ajută să începi o relație cu ea. Dacă o nevastă este un dar de la Domnul, înseamnă că lui Dumnezeu nu este indiferentă treaba cu alegerea, ci El se implică, așa cum se implică în toate alegerile noastre. Vedem implicarea lui Dumnezeu la Isaac, vedem implicarea lui Dumnezeu la Boaz, vedem implicarea lui Dumnezeu la David, vedem implicarea lui Dumnezeu la Otniel și Axa. Dumnezeu nu lasă la voia întâmplării aceste alegere. Cred că are și El ceva de spus. Dacă vrei să-L implici, implică-L. Dacă nu, tu vei fi cel care vei pierde. Dar nevastă bună nu vei găsi prin înțelepciunea ta, ci este un dar de la El. El o va modela, El o va pregăti pentru tine, El te va intersecta, El te va călăuzi spre ea. Dar în Proverbe 31, în versetul 10, este o întrebare. Cine poate găsi o femeie cinstită? Solomon zice, dintr-o mie, n-am găsit niciuna. Dar, descrie femeia cinstită. Accentul este pus tot pe caracter. Termină în versetul 30, dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Observăm același lucru. Este posibil ca frumusețea fizică să eclipseze criteriul caracterului. Dacă ținem cont de criteriul caracterului, nu înseamnă că frumusețea fizică este de neglijat, dar este o anumită ordine. Dar este întrebarea, cine poate găsi o femeie cinstită? Întrebarea este dacă acest capitol doar pune întrebarea sau și răspunde la ea. Înainte de a-i descrie mama lui Emuel, lui Lemuel, profilul reginei, primul lucru pe care îl spune este: fii un rege. Ferește de băutură, ferește de viață ușuratică, uitați-vă în versetul 3, ferește de viață ușuratică, versetul 4, ferește de băutură, versetul 8, deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți, deschideți gura, judecă cu dreptate, apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit, fii un rege și vei găsi o regină. Observați, în versetul 3 sunt prezente anumite femei. Problema este că ele nu sunt regine. Proverbe 31 nu ne arată cum arată o regină, ci prima provocare care ți-o face este: dacă fii un rege, vrei o regină. Din punctul ăsta de vedere, s-ar putea ca dimensiunea spirituală a ta sau creșterea ta de spirituală să dimensioneze în planul lui Dumnezeu creșterea spirituală a viitorului tău partener. Și cred că este normal să ții cont de acest principiu al similarității. Vedem ce urmează. Ce observăm din... Eu v-aș sugera să stați mai detaliat. Eu n-am timp acum pe aceste povești de dragoste. Stați mai detaliat acasă. Principiul diversității. Absența rețetelor. După ce a studiat Geneza 24, David nu a luat un rob și l-a trimis în țara Canaanului. După ce Otniel a citit Geneza 24, nu s-a dus la Axa și a zis: dăm să beau. Deci observați, sunt istorii diferite, sunt rețete diferite, este un pericol, poate modelul părinților, poate în modelul unui presbiter din biserică și tu să încerci să-l tragi la indigo. Dar este imposibil. Observați, tocmai de aceea în Scriptură nu avem doar cartea Rut. Dacă era doar cartea Rut care este esențială în acest domeniu, noi am fi avut tendința toți să așteptăm să vină din străinătate, să vină la noi, să ne ceară să o răscumpărăm și toate cele. Suntem atât de obsedați după reguli, după rețete. Cineva a studiat în Evanghelia după Ioan că dis de dimineață s-au dus la mormânt. Concluzia a fost că este important ca în ziua învierii toată adunarea să fie prezentă în biserică la ora 5. Așa de repede ne legăm de lucruri exterioare, de forme, dar tocmai de aceea nu avem doar pe Boaz și pe Rut, avem mai multe modele ca să înțelegem acest principiu al diversității, absența rețetelor, fiecare are o experiență diferită. De asta este important și aici am avantajul să vorbesc despre acest capitol ca un subiect nestricat, cum îl numește psihologia. În momentul în care ai o asemenea experiență, deja ești un subiect stricat, ai experiența ta și toate răspunsurile vrei să le dai din perspectiva experienței tale, pe care o crezi unică, dar suntem diferiți. Nu luați un model și învățați o rețetă. Pasul 1, părintele meu, tatăl meu așa a făcut, mama mea așa a făcut, dar Boaz a făcut altfel, ce vei face? E din Biblie. Boaz, e mai important ca tatăl tău. Al doilea lucru este că, deși sunt experiențe diferite, sunt principii comune pe care le vedem. Și aceste principii sunt: caracterul trebuie să fie un criteriu fundamental. Tot timpul este pericolul să fie neglijat, dar el trebuie să fie un criteriu fundamental. Este credința care se dovedește în fapt. Atracție, afinitate, compatibilitate. Cum arăta Eva? Și despre Rebeca ne se spune că era frumoasă și sunt sigur că și Axa era frumoasă pentru Otniel, din punctul acesta de vedere. Nu cred că este un lucru care trebuie să-l neglijăm. Oare Dumnezeu îmi va cere să mă căsătoresc cu cineva față de care n-am nicio atracție? Eu cred că nu. Dar există pericolul ca punctul 3 să fie mai important ca punctul 2. Există pericolul ca punctul 3 să fie neglijat. În Proverbe spune: dezmierdările sunt înșelătoare, femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Dar asta nu înseamnă că trebuie să neglijăm ideea de atracție, de compatibilitate, de afinitate. Cred că Adam a zis: în sfârșit. Nu. În sfârșit. Înțelegeți ce vreau să spun? Robul a zis în felul următor: cea căruia îi voi spune. Dar în primul rând s-a uitat la cum arăta. Eu nu cred că dacă venea cineva, eu știu, o fată o femeie de 60 de ani, ciuntită, eu știu. Deci primul lucru la care s-a uitat robul era cum arăta femeia respectivă, se potrivește cât de cât, ca frumusețe fizică, ca fizic, și după aceea a avut un prim criteriu și apoi a trecut la celălalt criteriu. Principiul similarității și cumpătării. Dacă vrei o regină, fii un rege. Dacă vrei un rege, fii o regină. Dacă nu ești un rege, nu visa o regină. Ce urmează? Roman, capitolul 12, vorbește să avem păreri cumpătare despre noi. Este adevărat că putem avea părere prea proastă despre noi. Este adevărat. Dar este la fel de adevărat că putem avea o părere prea bună despre noi. Și cred că este normal ca, atât din punct de vedere fizic, și poate mai ales din punct de vedere al creșterii spirituale, să ne gândim la cineva care nu este similar. Nu este un lucru rușinos, dar este important să fim realiști. Proverbe zice, cine poate găsi o regină? Este greu. Fii un rege. Dacă nu ești, cer o regină. Este un aspect al dreptății. Să avem priviri cumpătate. Nu m-aș duce la Claudia și... Bine, înțelegi ce vreau să spun. Îți fixezi anumite criterii. Te gândești. O să încerci. Dar nu-ți garantez că dacă persoana respectivă va fi cu adevărat un rege, îți va spune da, dacă nu ești o regină. Și nici persoana respectivă, dacă este cu adevărat o regină, îți va spune da, dacă tu nu ești un rege. Este normal. Este normal să avem creșteri diferite spirituale. Dorești cineva care să te poată înțelege, care să fi luat anumite bătălii, ca să aibă anumite frământări. Dar fiecare își face alegerea cum vrea. Dar în momentul în care noi dorim, cred că este cinstit înaintea lui Dumnezeu să nu cerem ceva mai mult decât suntem noi. Sau mult mai mult decât suntem noi. Eu îmi fac viața praf, eu nu citesc Scriptura decât o dată pe săptămână, am treabă cu evanghelizarea, compromisul este gârlă în viața mea, dar eu vreau o regină. Roagă-te, dar mai întâi schimbă-ți viața și fii tu un rege. Îți spune Proverbe, capitolul 31. Ce urmează? Și mai mergi acum așa asta? Nu mai mergi. Punctul 5. Călăuzirea specifică, Dumnezeu se implică. Toate aceste modele, toate lucrurile care țin de Proverbe 31, mie îmi spun destul de clar că nu este o alegere pe care Dumnezeu o lasă la voia întâmplării sau la înțelepciunea și discernământul nostru. Este adevărat că călăuzirea lui Dumnezeu lucrează prin discernământul nostru, se potrivește. Dar Dumnezeu s-ar putea să aibă și El o vorbă de spus. Și o puțin pentru Isaac, o pregătise pe Rebecca și l-a lăsat 40 de ani să aștepte. Și el, primind călăuzirea lui Dumnezeu, a așteptat 40 de ani și după 40 de ani s-a căsătorit cu Rebecca. Dumnezeu are și El ceva de spus. O nevastă bună este un dar de la Domnul, dar darul îl primește doar cel care este credincios. De aceea, pentru cei care se frământă sincer, pentru cei care încearcă să devină un rege sau o regină, pentru cei care au credință în Dumnezeu și care îl implică pe Dumnezeu, cred că pentru ei Dumnezeu a pregătit pe cineva și este o călăuzire specifică în care Dumnezeu poate să spună nu, este vremea sau nu este ea sau mai așteaptă sau este ea. Dumnezeu se implică. Dar toată povestea cu călăuzirea specifică este foarte controversată. Să vedem următoarea planșă. Pune-le pe toate. Și mai pasă de-a. Probabil în Faptele Apostolilor s-a vorbit despre călăuzirea specifică. Este adevărat că este în domeniul misiunii, dar este în domeniul lucrării, dar este o călăuzire și sunt anumite principii care se pot aplica și la domeniul nostru. Din pricina timpului nu voi insista pe ele, mai sunt detaliate în materialul de pe Berea. Dar lucrurile stau în felul următor. Dumnezeu are o călăuzire generală prin Scripturi. Să nu furi. Oare fi voia lui Dumnezeu? Să mă rog. Cineva mi-a propus să jefuiesc o bancă. Mă duc să primesc călăuzirea lui Dumnezeu să văd dacă este voia lui sau nu. Mă aduc aminte niște lucruri de la Ezra. Oare este voia lui Dumnezeu? Să pun înaintea Domnului să văd. Ce să mai pui înaintea Domnului? E atât de clar. Sami râde pentru că știe la ce mă refer. Se probabil lipsise. Dar Nicu râde și el, dar nu știu dacă de Sebi sau... Alături de călăuzirea generală, în Faptele Apostolilor vedem că este o călăuzire specifică. Dumnezeu nu i-a spus în Vechiul Testament lui Pavel, merge întâi în Asia, apoi merge în altă parte, dar printr-o călăuzire e specifică, îi zice, nu mergi acum în Asia, nu mergi nici în acea localitate, ci mergi în Filip. După ce mergi în Filip, după câțiva ani, te vei întoarce în Asia. Și este o călăuzire specifică, pas la pas. Dumnezeu se implică în alegerile noastre. Dumnezeu are un plan specific pentru fiecare din noi și cred că este foarte detaliat. David a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu. Înainte ca David să nască, îi zice lui Saul, am pe cineva după inima mea, el va domni peste Israel. Dacă acunați cronologic, când Samuel rostește acest cuvânt lui Saul, David încă nu se născuse. Înainte să nască David, Dumnezeu a conceput pentru el un plan specific. Și scopul lui David a fost să descopere acest plan și să-l împlinească. Și ăsta este scopul fiecare dintre noi. Suntem diferiți, avem lucrări diferite. Dumnezeu are un plan specific pentru noi. Dincolo de călăuzirea generală, este important să pricepem călăuzirea lui specifică și planul lui specific pentru noi. Și cred că și în acest domeniu, Dumnezeu are un plan specific, fie să ne căsătorim, fie să rămânem singuri. Și dacă îl implicăm, cred că El care ne cunoaște ne modelează și un partener care să ni se potrivească cu adevărat. Problema este că, dacă ne uităm la istoria lui Balaam, nu doar Dumnezeu ne poate călăuzi, ci și cel rău, care tot timpul încearcă să bruieze călăuzirea specifică. De aceea, înainte să vorbesc despre cum ar putea, însă, sau ce ar putea reprezenta această călăuzire specifică, este un cadru de protecție. Îl găsiți mai detaliat în materialul după Berea, dar poți să fii sigur că nu cel rău ce Dumnezeu te călăuzește sau că ești într-un cadru de siguranță când trăiești în ascultare, și ai păcatele mărturisite, când mintea este plină de cuvântul lui Dumnezeu, ca să înțelegi punctul 3, călăuzirea specifică nu poate, și este un punct atât de important, nu poate contrazice principiile din punctul 2, din cuvântul lui Dumnezeu, dar tu poți pricepe acest lucru dacă ești plin de cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai spun de stăruința rugăciune. Iisus, înainte să-i aleagă pe cei 12 apostoli, a stat o noapte în rugăciune. Era o alegere așa de importante. Pe cine să aleg în lucrare? A cerut călăuzirea din partea lui Dumnezeu și a primit-o. Rugăciunea îl implică pe Dumnezeu. Îi arată că tu nu te încrezi în înțelepciunea ta, ci vrei să auzi și părerea Lui. Îți arată încrederea ta în El, că El se implică, că El te poate călăuzi, că El vrea să te călăuzească. Disponibilitatea de a face voia lui Dumnezeu și mi se pare atât de important. Dacă cer călăuzirea lui Dumnezeu, ești gata să primești un nu? Este un tablou tragic în Ieremia, în care poporul vine la Ieremia după ce s-a dovedit că toate profețiile lui Ieremia s-au împlinit în pofida obiecțiilor lor. Și zice, în sfârșit, tu ești prorocul Domnului, ce este bine pentru noi, să mergem în Egipt sau să rămânem în țară? Spune-ne, orice va zice, Domnul vom face. Ieremia se întoarce după 10 zile și zice, Domnul vrea să rămâneți în țară. Chiar dacă este mai periculos, El va proteja. Și poporul replică, nu Domnul te-a trimis. Și au plecat în Egipt, nesocotind cuvântul Domnului. Uneori avem tendința să îl chemăm pe Dumnezeu în planurile noastre, doar semneze. E mai frumos când ai semnătura Lui. Te simți mai în siguranță. Dar când El nu este gata să semneze, avem tendința, știți, să facem? Să luăm pixul și semnăm noi în locul Lui. Cum au făcut cei din Ieremia, capitolul 43, parcă. Disponibilitatea de a face voia lui Dumnezeu. Când îi cer călăuzirea specific într-un domeniu, te afli în siguranță, dacă ești sincer și vei, Doamne, facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Sunt gata să accept oricare a fi ofertă. Dacă nu vrei să merg în Asia, chiar dacă mie mi se pare că este o lucrare extraordinară acolo, sunt gata să nu accept. Să fim gata să acceptăm nu doar nu, ci și dau. Și nu doar dau, ci și nu. Protecția comunității. Când ești în comunitate, ești în protecție. Și secretul izbândei spune faptele apostolilor, pardon, cartea Proverbe, stă numărul de mare al sfetnicilor. Dar dacă nu te afli în cadrul de siguranță, cel rău te poate călăuzi prin semne. Vin la Balaam, cei din Moab, și zic, vino și blastă-mă pe Israel. Balaam îi zice, nu, trebuie să văd ceva, spune Domnul. Dumnezeul lui Israel îi se arată și zice, nu te du, căci poporul acela este binecuvântat. Și Balaam îi zice, nu pot, Domnul mi-a spus, afișând o anumită neprihănire, că nu trebuie să mă duc și eu fac orice a zice Domnul. Și cei din Moab zice, împăratul Moabului ți-ar da toată casa lui plină de aur și argint. N-am nevoie de așa ceva, eu fac doar ce zice Domnul. Dar după ce pleacă trimișii, el stă și se gândește, toată casa de aur și de argint și din dragoste de câștig, spune Iuda, Balaam, ales că la fel de legii. Și Balaam zice, stați să mai întreb pe Domnul odată. Și întreabă de nou pe Domnul odată, dar deja inima lui era necurată. Deja nu avea motivația corectă, deja avea un plan și aștepta doar semnătura. Și textul continuă, Domnul i s-a arătat și a zis, du-te. Și interpretarea mea este, Domnul Întunericului i s-a arătat și a zis, du-te. Pentru că după ce s-a dus, Îngerul Domnului apare și spune, de ce încalci porunca Domnului? Și este gata să-l omoare pe Balaam. În momentul în care nu te afli în cadrul de siguranță, Domnul Întunericului te poate călăuzi și el. Următoarea planșă pune tot toate punctele. Cum arată această călăuzire specifică? Sunt principii generale. Nu vizează doar alegerea partenerului, dar cred că pot fi aplicate și acolo. Dar încă o dată, putem vorbi de acest limbaj călăuzitor doar dacă suntem în cadrul de protecție și respectăm toate celelalte principii care ne sunt puse din Scriptură în legătură cu acest domeniu al alegerii partenerului. Închiderea altor porți. Vrei să te angajezi. Să închid 3 porți. Nu din nepriceperea ta. N-ai putut să le controlezi. Poți să ai siguranța că Dumnezeu îi zice, nu este locul tău acolo. Și atunci te orientezi spre alte porți. Dumnezeu poate vorbi prin vise și prin vedenie. Nu doar pentru a-ți spune da, dar și pentru a-ți spune nu. Lui Iosif îi zice, du-te în Egipt. Oh, dar aș vrea să mai rămân în țară. Du-te în Egipt. Întoarce-te, dar fugi. Și protejează-te. Dumnezeu, în călăuzirea specifică, lucrează prin vise și vedenie, dar spunând nu doar da, ci spunând și nu. Coincidență șocantă. Sentimente, în Timotei sau simțăminte, emoții zice... În 1 Corinteni, capitolul 2, Pavel zice, aveam o neliniște în duhul meu și chiar dacă se deschisese o poartă pentru cuvânt, m-am dus să-l văd pe fratele meu Tit. Pavel, s-a deschis o poartă pentru cuvânt. Tit e credincios. N-am avut liniște în duhul meu. Dumnezeu poate vorbi și prin sentiment. Amănunte, detalii semnificative pentru mine. Călăuzirea specifică, de regulă, nu este un cutremur, deși unor poate fi, dar de regulă este un susur blând. Dar poate un lucru care este important, Dumnezeu poate vorbi prin ceilalți, comunitatea, dar și mai important, este un limbaj specific pentru mine. Avem o structură unică, avem o experiență unică cu Dumnezeu. Dumnezeu comunică într-un mod specific cu mine, după modul în care sunt construit, și într-un mod specific cu Sebi, după modul în care el este construit. De astea sunt lucruri, punctele de la 1 la 9 pe care le găsesc în Scriptură. Dar cred că este important și punctul 8. Cred că Dumnezeu, în experiența pe care o acumulăm cu El, își dezvoltă cu fiecare din noi un limbaj specific. Cu cât crește în credință, cu atât îl deosebești mai bine. Și cu atât deosebești mai bine călăuzirea specifică a lui Dumnezeu de călăuzirea specifică a celui rău care mai tot timpul încalc un principiu de Scriptură. Mai urmează vreo planșă? Mai urmează vreo una? Mai urmează vreo una? Poți să dai puțin înapoi și să terminăm cu ultima planșă? Mai dă, mai înapoi? Încă o dată. Asta. Primele patru sunt principii generale, valabile pentru toți. Principiul diversității, absența rețetelor, caracterul, criteriul fundamental, atracție, afinitate, compatibilitate, și aia este important. Principiul similarității, fii cumpătat și caută o regină pe măsura regalității tale. Călăuzirea specifică, Dumnezeu se implică. Și aici se face diferența între noi. Pot fi mai multe fete care să împlinească primele patru criterii. Să aibă un caracter deosebit, să-ți placă, să ai afinitate pentru ele, să potrivească nivelului tău de creștere și modului cum ești tu. Cu toate astea pe care să o alegi. Dacă n-ar fi punctul 5, am zice, totul este o întâmplare. Dar din ceea ce văd în Scriptură este că Dumnezeu se implică. Și aici este un lucru care atât de intim, care ține de relația personală a fiecăruia cu Dumnezeu. Să știi să-i asculți șoapta Duhului, să nu treci de aiurea atâția ani și atâtea experiențe, ci prin aceste experiențe să începi să deosebești această călăuzire specifică, să știi când Dumnezeu zice nu, să simți când Dumnezeu îți spune da. Ești întâi în cadrul de protecție ca să poți să spui problema. Dar chiar după ce ești, chiar când ești în cadrul de protecție, pui în calcul călăuzirea specifică a lui Dumnezeu, că ea există, că este reală, că ea s-ar putea să zică nu, s-ar putea să mai aștepți un an și doi și zece sau să spună că ai darul celibatului, ai disponibilitatea asta, ai sensibilitatea să vezi spre cine te îndreaptă El, cum? Poate așa. Mai pun o dată tablou cu regele și regina. Cred că dacă suntem credincioși, trebuia să zic așa, cred că dacă avem darul căsătoriei, dacă suntem credincioși, dacă respectăm toate principiile pe care noi le-am spus până acum, dacă suntem în cadru de protecție, dacă îl implicăm pe Dumnezeu cu o disponibilitate reală de a primi răspunsul Lui, cred că El la vremea potrivită se va implica. Și cred că vei avea o regină pe măsura regalității tale și nu vei regreta că ai așteptat. Dumnezeu are un plan specific. Poate pentru unii este să se căsătorească la 20 de ani, poate pentru alții la 30 de ani. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu sadic, nu este părtinitor, ne iubește pe toți la fel, dar cu fiecare are un plan specific. El știe cum ne-am creat și pentru care respectivă. Și în funcție de aceasta, El știe ce este mai bine. Pentru biserica Neemia a fost atât de bine ca în timp facultății eu să fiu necăsătorit. A fost planul specific al lui Dumnezeu pentru mine, pentru că a fost o perioadă specială din biserica noastră în care nevoia de slujire, poate oameni voi nu vă dați seama sau cei care sunteți, dar nevoia de slujire era imens, imens. Și Dumnezeu a avut acest plan specific pentru mine, în mod special din această pricină, pentru că era o lucrare specifică, o nevoie specifică și trebuia să te implici în atâtea lucruri. Și a fost spre binele meu și sunt deplin satisfăcut de planul specific pe care Dumnezeu l-a avut cu mine. Haideți să credem în acest plan specific sau să ne gândim la el. Cred că acum ar merge slide-ul lui Dana și cu melodia. După care va urma sesiunea de întrebări care va include și perioada de prietenie și logodnă și mă va ajuta și Sebi și Alina și Sami, Nicu, ceilalți prezbiteri care sunt, dacă au și soțiile lor, e foarte bine. Da.